რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 20 საათია. გთავაზობთ ახალი ამბების გამოშვებას. თავარი ახალი ამბები მოგლეთ. საქართველოში ჩატარებული გამოკითხვის შედეგებით ხვალ რომ საპარლამენტო არჩევნები იყოს ქართულ ოცნებას ხმას მისცემდა ამომრჩევლების 15%, ხოლო ერთიან ნაციონალურ მოძრაობას 13%. აღმოსავლეთ უკრაინაში 8 ჯარისკაცი დაიჭრა. მაკედონიის პოლიციამ ცრემლთენი გაზი გამოიყენა მიგრანტების შესაჩერებლად. კაიროში პირველად იმართება ღია სხდომები ახალი გენერალური მდივნის ასარჩევად. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. საქართველოში ჩატარებული გამოკითხვის შედეგებით ხვალ რომ საპარლამენტო არჩევნები იყოს ქართულ ოცნებას ხმას მისცემდა ამომრჩეველთა 15%, ხოლო ერთიან ნაციონალურ მოძრაობას 13%. ასეთი შედეგები აჩვენა გამოკითხვამ, რომელიც შეერთებული შტატების ეროვნულ დემოკრატიული ინსტიტუტის ანუ NDI-ის დაკვეთით ჩატარდა. ამოკვლევის სანახად გამოკითხულების 4% ხმას მისცემდა თავისუფალ დემოკრატებს, 4% ლეიბორისტულ პარტიას, 3% პატრიოტთა ალიანსს. შეკითხვა სხვა რომ საპარლამენტო არჩევნები ტარდებოდეს, მიიღებდით თუ არა მონაწილეობას, 76%-მა დადებითად, ხოლო 14%-მა უარყოფითად უპასუხა. NDI-ის დაკვეთით გამოკითხვა ჩაატარა კავკასიის კვლევითი რესურსების ცენტრმა. მან 23 თებერვლიდან 14 მარტამდე პერიოდში საქართველოს მასშტაბით გამოკითხა 3900 რესპონდენტი. უკრაინის სამხედრო წარმომადგენლების ცნობით, აღმოსავლეთ უკრაინაში ბოლო დღე ხამის განმავლობაში დაიჭრა 8 ჯარისკაცი. სამხედრო პრესმთავარმა ანდრეი ლისენკომ თქვა, რომ 8-ვე დაიჭრა დონეცკის ოლქში, სადაც დღე ხამის განმავლობაში მოწინააღმდეგის 53 იერიში აღირიცხა. ამ ინფორმაციის ფონს ქმნის შეშფოთება ზავის დარღვევის ბოლო დროინდელი შემთხვევების გამო. აღმოსავლეთ უკრაინაში მთავრობის შარებსა და რუსეთის მხარდაჭერით მოქმედ სეპარატისტებს შორის 2014 წლის აპრილში შეტაკებების დაწყების შემდეგ დაიღუპა 9100 მეტი ადამიანი. ნატო რუსეთის საბჭო 20 აპრილს გამართავს 2014 წლის შემდეგ პირველ სხდომას. ნატოს პრესმდივნის კარმენ რომეროს განცხადებით, განსახილულ საკითხებს შორის არის ომი აღმოსავლეთ უკრაინაში. სხდომაზე, რომელიც ბრიუსელში ნატოს შტაბ-ბინაში გაიმართება, ასევე იმშელებენ ვითარებაზე ავღანეთში და ტერორიზმის საფრთხეებზე. ნატო რუსეთის სხდომა იქნება პირველი ასეთი შეკრება 2014 წლის ივნისის შემდეგ, როცა ნატომ შეაჩერა თანამშრომლობა მოსკოვთან ყირიმის ნახევარკუნძულის ანექსიის და აღმოსავლეთ უკრაინაში რუსეთის მიერ მებრძოლი იქ მებრძოლი სეპარატისტების მხარდაჭერის გამო. ყირგიზეთში პარლამენტმა ახალ პრემიერ-მინისტრა დაამტკიცა სურონბაი ჯინბეკოვი. მან კენჭის ხრის დაწყებამდე პარლამენტარებს პირობა მისცა, რომ მთავრობა განსაკუთრებულ ყურადღებას აუთმობს ტერორიზმის წინააღმდეგ ბრძოლას, ისე როგორც მეზობელ ქვეყნებთან საზღვრის დემარკაციასთან დაკავშირებულ სადავო საკითხებს. ჯინბეკოვის წინამორბედი ტემირ სარიევი 11 აპრილს გადადგა მას შემდეგ, რაც ის პარლამენტარებმა კორუფციაში დაადანაშაულეს. მაკედონიის პოლიციამ ცრემლთენი გაზი გამოიყენა საბერძნეთის საზღვართან მყოფი მიგრანტების ჯგუფის წინააღმდეგ. მიგრანტები, რომლებსაც არ აძლევენ მაკედონიაში გადასვლის უფლებას, პროტესტს გამოთქვამდნენ საზღვარზე გავლებულ მავთულ ხლართებთან, როგორც იუწყებიან შეხლა შემოხლა დაიწყო, როცა მიგრანტები ბარიერს მიუახლოვდნენ. არეულობა დასრულდა მას შემდეგ, რაც საქმეში საბერძნეთის პოლიცია ჩაერია. პაკისტანში 19 ადამიანი დაიღუპა სამგზავრო ავტობუსის და სატვირთო მანქანის შეჯახების შედეგად. დაღუპულებს შორის ბავშვებიც არიან. ოფიციალური პირების ცნობით ავარია 13 აპრილს მოხდა აღმოსავლეთში მდებარე პანჯაბის პროვინციაში. დაშავდა რამდენიმე ადამიანი. კაიროში პირველად იმართება ღია სხდომები ახალი გენერალური მდივნის ასარჩევად, რაც ნიშნავს, რომ გაიხსნა აქამდე დახურული პროცესი, რომელშიც ჩვეულებრივ დომინირებდნენ კაიროს უშიშროების საბჭო და მისი მუდმივი წევრები. მოსმენები 12 აპრილს დაიწყო და კაიროს წევრ ქვეყნებს პირველად აძლევს საშუალებას კანდიდატებს შეკითხვები დაუსვან სხვადასხვა საკითხზე, მათ შორის კაიროს მშვიდობის დამცველების სექსუალურ ძალადობაზე ან ძლიერი ქვეყნების გავლენასთან გამკლავებაზე. ამჟამინდელი გენერალური მდივნის ბანკი-მუნის ვადა 1 იანვარს მოიწურება. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
Thank you.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
Nothing can harm.
რადიო თავისუფლება FM 107.4
All I want is a room somewhere far away from the cold night air with one enormous chair Wouldn't that be lovely? Lots of chocolate for me to eat. Lots of cold burning, lots of heat. Warm face, warm hands, warm feet. Oh, wouldn't that be lovely? Oh, so lovely sitting up so blooming, lovely still. I would never budge till spring crept over the window sill. Lots of someone's head resting on my knee, warm and tender as he can be, who takes good care of me. Oh, wouldn't that be lovely, lovely, lovely, lovely, but that be lovely. Oh, I want you to move somewhere far away from the cold night air with one enormous chair. Oh, wouldn't that be lovely? Lots of chocolate for me to eat, and lots of cold and lots of heat. Warm face, warm hands, warm feet. Oh, wouldn't that be lovely? Oh, so lovely sitting up so blooming still. I would never budge till spring crept over the window sill. Someone's head resting on my knee, a warm and tender as he can be, who takes good care of me. Oh, wouldn't that be lovely, lovely, lovely, lovely, wouldn't that be lovely. so lovely, sitting up so bloomingly still. Never budge till spring crept over the window sill. Someone's head resting on my knee, warm and tender as he can be, who takes good care of me. Oh, would that be lovely, lovely, lovely, lovely? But I'm that lovely. Wouldn't that be lovely? Wouldn't that be lovely?
Radio Echo Kavkaza, Radio Tavisupali Evropa, Radio Tavisuplebis Rusulenovani Mauzhebluba. Reportajebi, Experta Shepasebebi, Socialuri da Kulturuli Siakhlebi, Tbilisidan, Sohumidan, Tskhinualidan. Is Rasat Shuagan Vermoismet.
გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4 ყოველდღე 21 საათზე.
ინტერნეტში ჩვენი მისამართია ეხო კავკაზა.
ახლა ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახურში.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən Azadlıq Radiosu.az ünvanından Hotbird Pekində 12226 tezliyi 27500 sürətində, Tursat Pekində isə 11976 tezliyi 27500 sürətində dinləyə bilərsiniz. WhatsApp, Telegram nömrəmizi də xatırladım, 420 ilə 778-711-700. Qarşıdakı yarım saatlər nələri işləcək? Cəbhədə atəşkəs 100 dəfə pozulub. Müxalifətdən iqtidara Qarabağla bağlı təkliflər Bişkək protokolunun qüvvədən düşdüyü elan edilsin. Washington Post qəzetində ABŞ-ın Azərbaycandakı keçmiş səfiri Matthew Brazier'ın məqaləsi dərc olunub. Məqalədə deyilir ki, Rusiya intensiv diplomatiya yolu ilə durumdan faydalanır, Obama isə onunla yaxlaşmağa maraq belə göstərmir, ancaq belə biganəlik Kremlə regionda fürsətlər verir. Freedom House-un yeni hesabatı çıxıb, Avrasiyada diktaturalar laxlayır, çünki neftin qiyməti düşür. Bakıda uçan bina martın 28-də bu yataqxanada mətbəx uçandan sonra bir neçə gün binaya nədənsə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin əməkdaşları deyil, polis işçiləri nəzarət edirdi. İndi burada heç polis də gözə dəymir. Həbsdən çıxan hüquq müdafiəçisi İntiqam Əliyev həbsxana həyatını xatırlayır. Azadlıq Live-da sual isə tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasının əvəzinə Dövlət İmtihan Mərkəzinin yaradılması ilə bağlıdır. Sizcə bunun səmərəsi nə olacaq? Facebook-da internet səhifəmizdə forumda fikrinizi bölüşün. Azadlıq Live-da sizinlə fikriniz səslənsin. Bütün bunlar barədə az sonra.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam edir. Azərbaycanın Müdafiə Nazirliyinin məlumatına görə Azərbaycanla Ermənistan sərhəddində eləcə də cəbhə bölgəsində atəşkəs son bir gün ərzində 100 dəfə pozulub. Bakıda isə müxalifət və müstəqil ekspertlər 3 günlük son savaşın yekunları ilə bağlı qətnamə qəbul ediblər. 3 gün davam edən əməliyyatlar Qarabağ savaşı ilə bağlı uzun illər ərzində formalaşan vəziyyəti dəyişdirdi. Qətnamədə belə deyilir, qətnamə bir neçə hissədən ibarətdir, qazanç nədir, itkilər nədir və əsas təkliflər nədir. Təkliflər bölməsində deyilir ki, ərazi bütövlüyü uğrunda ümumilli konsepsiyanın hazırlanması gərəkdir. Bundan əlavə, atəşkəslə bağlı Bişkek protokolunun qüvvədən düşməsinin rəsmi elan olunması lazımdır. Bunu Azərbaycanın müxalifət və müstəqil ekspertləri bildirirlər. Ətraflı qətnamədə nələr deyilir? Azadlıq Radiosunun internet saytında. Dünya mediasında fəal şəkildə son Qarabağ savaşı, 3 günlük savaşı müzakirə olunur. Azərbaycana çox yaxşı tanış olan Matthew Brazier, eləcə də Paul Goebel öz fikirlərini bölüşürlər. Washington Post qəzetində ABŞ-ın Azərbaycandakı keçmiş səfiri Atlantik Şurasının əməkdaşı Matthew Brazier'ın məqaləsi dərc olunub. Məqalədə deyilir ki, son günlər Dağlıq Qarabağ məsələsində Vaşinqtonla Moskvanın əməkdaşlıq etməməsindən sarsıldım. Bunu Matthew Brazier yazır. Putin təhbaşına hərəkət edir. Ola bilsin, sülh prosesində ABŞ-ın vitse-prezidenti Joe Biden'in mümkün nüfuz qazanmasını körgələmək istəyir. Axı Biden toqquşmalardan bir neçə gün öncə Vaşinqtonda hər iki ölkənin prezidenti ilə görüşdü. Matthew Brazier yazır ki, Vaşinqtonun Dağlıq Qarabağda baş verənlərə biganəliyi Kremlə regionunda fürsətlər açır. Moskva Azərbaycanın Avrasiya İqtisadi Birliyinə kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatına üzv olması üçün təzyiq göstərir. Ermənistanla gediş-gəliş qaydalarını asanlaşdırır. İran da ABŞ-dan qalan boşluğu doldurmağa can atır. Putin bu yollarla Azərbaycanla Ermənistanı qərbdən uzaqlaşdırmağa çalışır, gələcək böhranların bünövrəsini qoyur. Vaşinqton isə tamaşa eləyir. Bu, Matthew Brazian'ın ABŞ-dan Azərbaycandakı keçmiş səfərinin Vaşinqton Post'a çıxan yazısıdır. Paul Goebel nə yazır? Amerikalı ekspert, Minsk qrupu böyük uğur qazana bilmədi, qrupun formatı da məhdudlaşdırıldı. Bu, bir səbəbi Moskvanın bu səyləri sabotaj etmək arzusuydu. Bu, son savaşın səbəbləri barədə Goebel Amerikanın səsi radiosuna belə deyir. Minsk qrupu danışıqlarda hərəkətliliyin olmamasının arxasında Moskva dururdu. Moskva bu münaqişənin Rusiyanın xeyrinə istifadə naminə saxlanmasına çalışırdı. Dağlıq Qarabağ barədə Independent qəzetində də yazı çıxıb, digər beynəlxalq nüfuzlu mediada da Qarabağ barədə şərhlər var, maraqlananlar Azadlıq Radiosunun internet saytında baxa bilərlər.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live-da günün sualına gələn bəzi cavabları oxuyum, növbəti reportaja keçək. Tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasının əvəzinə yeni Dövlət İmtihan Mərkəzi yaradılır, rəhbəri dəyişmir. Bəs yeni sistemə, yeni quruma keçməklə nəsə dəyişəcəkmi, bunun səmərəsi olacaqmı? Dinləyicilərimizin Facebook-da yazdıqlarından oxuyum. Babək Çovdarov yazır, keçəl Həsən, Həsən keçəl, heç nə dəyişməyəcək. Emin Allahverdi yazır, bu qurum təhsil sistemində nə isə dəyişmək üçün yaradılmayıb axı. Yoxlama sisteminin dəyişməsi ümumi sistemin fəaliyyətinə ciddi təsir eləməyəcək. Təhsil Nazirliyində ciddi dəyişikliklər olsa, nəsə gözləmək olar. Aydan Bağırlı yazır, necə varsa elə də qalacaq. Mənim fikrimcə ad dəyişkənliyi var sadəcə olaraq. Seyid Vüqar Cəfəri yazır, Mikail Cabbarovu dəyişmək lazımdır. Arzu Rəhimova yazır, təhsil millətin gələcəyidir. Bu vəziyyətdə olan təhsil hansı gələcəyi göstərir? Gürşad Səfərova yazır, bura Azərbaycandır. Pərviz Hüseynov yazır, Mikail Cabbarov təhsil sistemini məhv elədi. Zara Aydın yazır, Əli Vəli Papağı məsələsidir. Turka Allah Çeçenli yazır, bəli, inanıram mən. Nərgiz yazır, TGDK oldu və ya başqası, axır onların istədiyi olacaq da, mənim adımı dəyişib Nərmin qoysalar da, yenə mən həmin adamam. Mason Warren yazır, təhsil bərbad vəziyyətdədir. Nəyi gözləyəsə, müəllimlər dərs demirsə, hansı biliyi yoxlayacaqlar? 300 manat maaş almaq üçün müəllim az qala 10.000 manata kimi rüşvət verir işə girmək üçün. Bu pulları çıxartmaq üçün müəllim dərsdən başqa hər işlə məşğul olur. Cavablar həddən artıq çoxdur, onlarla sizi imkan olduqca tanış eləyəcəyik. 28 martın 28-də Bakıda Cavanşir küçəsində 10 Cavanşir küçəsi 10 ünvanında yerləşən qəzalı yataxana binasının 3-cü mərtəbəsindəki mətbəx uçdu. İndi müxbirimiz orada olub ki, burada 90 ailə yaşayır. Həmin ailələr səbirsizliklə köçürülmələrini gözləyirdilər. Bu neçə gündə nəsə dəyişibmi? Yerli icra hakimiyyəti mənzil istismar sahəsinin nümayəndələri o vaxt gəlib demişdilər ki, çox yox, uzağa bir iki günə köçəcəksiniz. Sakinlər deyir ki, o köçən köçürük, hələ də hər an uçmaq təhlükəsi olan binada yaşayırıq. Təhlükəli olduğuna görə bir neçə gündür binanın qazı da kəsilib. Sakinlər deyirlər, hələ uzadırlar, təhlükəlidirsə köçürdüm də, yalandan televizorda deyirlər ki, güya neçə ailə köçürülüb. Ancaq heç kim köçürülməyib.
Bir gün gözləyir, iki gün gözləyir. Bax, qanuniyyətsiz vəziyyətdə hər an uça bilər. Hər dəqiqə təhlükə var. Bax, gözün qabağını görsə. Bax, qanuniyyət yox. Ondan sonra qalmışıq biz vəziyyətə. Yəni həmin uşaq da var, böyük harda istifadə edir. Biz də vəziyyətdəyik. Hələ uzadırlar, hələ uzadırlar. Hər gün yalanla nişanlayıblar gözün qabağında. Güya bura təhlükəlidir, bura girməmə, amma hamı da istifadə edir. Bizə təhlükəlidirsə də bizə götürməlidir. Yalanla televizorda deyir ki, neçə ailə götürülür. Bu heç kimdə çəkə götürməyib, amma da burada hər an təhlükədir. Hər an Allah andır, o gün külək olanda siz gələnsiniz. Kimin qapısına girin? Burada ürəyimizdə hər dəqiqə daş tökülə bilər üstümüzə. Hər an daş tökülə bilər. Kim mədə gedib onun bunun evində bir daş. Hər gün gələcəyimiz Allahdan çıxıb gedir. Zər verir, çıxıb gedir. Hələ də gözləyir. Görə bu axır nə olur? Hər an uça bilər. Hər an bu dəqiqə
yalan. İki gecə qonşularda yatdıq. Nə qədər yatdıq. El elə çıxmır. Bir ev evə məsəl var. Nə qədər qalasan qonşunu.
Abi Şərifov gəlmədi. Bir də ondan bir səda çıxmadı. Heç demədi ki, nə olub, nə olmur. Halbuki biz burada insan burada yaşamır. Deyir ki, sağ şey deməlidirlər bizə. Hələ heç nə yoxdur. Hələ ki biz qalmışıq. Deyir ki, işə də getmə. Kasıb adam hamımız icazə alıb oturmuşuq uşaqlarımızın başının üstündə. İr olsun bir şey olur, uşaqları götürək sağ çölə. Heç nə, belə yaşayırıq da.
Bu qəzalı bina bir yerə uçdu, töküldü. Gəldilər, baxdılar, heç bir şey eləmədilər. Getdilər. Sonra da ağlayıblar, çıxıb gediblər. Bunlardan bir xəbər yətər yoxdur. Deyirlər ki, gözləyin. Deyirlər sabah olacaq. Güya gözləyin, gözləyin. Cəmaat tükənib, iş görə bilmir. Külfətdir hamısı. Yuyumaq istəyir, xörəyin rahat bişirmək istəyir. Bunlar televizorda yayıblar ki, güya biz nəfər köçürmüşük. Amma onlar hələ heç kəsi köçürtməyiblər. Qəzalı binanın adam yaşayır övladı ilə. Kəsələ gəlib baxmır, hələ bizə bir söz demirlər. İki gün əcən həll olunacaq deyib, bu vəziyyətdə bizi buraxıb gediblər.
Bunu Bakıda Cavanşir küçəsi 10 ünvanında qəzalı vəziyyətdə olan yataxananın sakinləri deyirlər, burada 90 ailə yaşayır. Sakinlər deyirlər ki, onlara ən çox vəd verən Xətai rayon icra hakimiyyətinin ərazi və yerli özünü idarə etmə şöbəsinin müdürü Zaməddin Əkbərov olub. Gün ərzində onunla əlaqə saxlamaq istəsək də hər dəfə köməkçisi şöbə müdürünün yerində olmadığını bildirdi. Başnazirin müavini Abid Şərifov isə dəstəyi götürsə də danışmaq imkanının olmadığını söylədi. Həmin ərazidən seçilən deputat nə deyir? Qəzalı yataxananın yerləşdiyi ərazidən deputat Fuad Muradovdur. O bildirdi ki, yataxana sakinlərinin vəziyyəti ilə tanışdır, binanın qəzalı vəziyyətdə olduğunu bilir, bu məsələ gündəmdədir.
Eyni zamanda mənim baş nazirə məktubum da var bundan bağlı. Və onların köçürmə məsələsi gündəmdə olan məsələdir. İşte gəl, bu yaxınlarda ora bir komissiyada gəlib, orada vəziyyəti öyrənib. Təbii ki, insanlar deyirlər ki, bu tez həll olunsun. Bu məsələ gündəmdə olan məsələdir və yaxın zamanlarda mən tamam edəm ki, o həll olunsun. Tüm lazımı dövlət qurumlarına, o cümlədən Abid Şərifovuna, o cümlədən Artur müəllimədə bundan bağlı xüsusi məktub göndərilir. Və uçmaq bugün sabah məsələ deyil, amma Fövqəladə Hallar Nazirliyinə bu nərəyi var ki, bina qəzalı. Biz də o nərəyə əsaslanaraq dövlətin həyata keçirdiyi köçürmə siyasətinə uyğun olaraq bu məsələ gündəmdə olan bir məsələdir. Və mən bilirəm ki, orada bizim yerli icra strukturlarının nümayəndələri də hər gün oradadılar. Yəni çalışırlar ki, böyük bir qəza falan baş verməsin. Mən inanıram ki, yaxın bir zamanlarda bu proses artıq başlayıb. Yəni bütün məktublaşma, siz bilirsiniz, Maliyyə Nazirliyinin olmalıdır, orada rəyin vəsələ vəsələ. Bu proses başlayıb. Mən də sizi çox ümidliyəm ki, bu yaxın zamanlarda, mən bilirəm ki, icra hakimiyyəti xüsusi olaraq diqqət mərkəzində də olur ev. Yəni heç kim istəməz ki, ərazidə hər hansısa bir problemlər olsa. Bina həqiqətən də qəzalıdır, mən o binada olmuşam. Bununla da bağlı həm Abid Şərifovla söhbətim olub, eyni zamanda rəsmi olaraq da ölkənin baş nazirinə buna bağlı məktub gedib. İcra hakimiyyətinin başçısıyla da biz görüşmüşük, o özü də o binada olub. Yəni ki, mən inanıram ki, yaxın bir zamanda o məsələ üzərində qalacaq.
Bir daha xatırladım ki, deputatın sözlərinə görə sakinlərə ya kompensasiya veriləcək, ya da başqa yerə köçürüləcəklər.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Dünyanın ən tanınmış insan haqları təşkilatlarından olan Freedom House-un yeni hesabatı çıxıb, hesabatda deyilir ki, Avrasiyada diktaturalar laxlayır. Neftin ucuzlaşması Avrasiyanın keçid ölkələrində ciddi iqtisadi problemlər yaradıb, Rusiya geriləyib, Azərbaycan, Türkmənistan və Qazaxıstan kimi neft dövlətlərində Valyuta böhranı, büdcə kəsiri yaranıb, böhran Avrasiyanın qeyri-enerji iqtisadiyyatlarına da yayılıb. Çünki Belarus, Qazaxıstan, Qırğızstan, Tacikistan, Özbəkistan kimi ölkələr pul göndərişləri və miqrant əməyi baxımından Rusiyadan asılıdırlar. ABŞ-da yerləşən Freedom House Hüquq Müdafiə Təşkilatı keçid dövrü ölkələrinə dair açıqladığı illik Nation in the Transit hesabatında belə yazır. Bu hesabatda Mərkəzi və Şərqi Avropa, Balkanlar, Avrasiyada demokratiyanın durumunda dəyişikliklər dəyərləndirilir. Bu ilki hesabatda 11 ölkənin göstəriciləri düşüb, 9 ölkədə yaxşılaşma qeydə alınıb. Reytinqlər 1-7 bal arası qiymətlə göstərilir. 1 demokratik inkişafın ən yüksək, 7 ən aşağı həddini göstərir. Azərbaycanın balı 6,86-dır, yəni 7-yə yaxındır. Gürcüstanda demokratiyanın durumu 4,61-dir, yəni ortalardadır. Ermənistan da Azərbaycandan yuxarıdadır, 5,36. Rusiya Azərbaycana yaxındır, 6,5. Bir daha xatırladım ki, 7 bal demokratiyanın ən aşağı həddini göstərir hesabatda. Hesabatda nələr deyilir? Bu barədə Azadlıq Radiosunun internet saytında ətraflı oxuya bilərsiniz. Azadlıq Live davam edir. Bu yaxınlarda azadlığa çıxan hüquq müdafiəçisi İntiqam Əliyev həbsxana həyatını necə xatırlayır?
Hesab edirdim ki, bu ağır şəraitdə həbsxanada istirahət eləmək dostlarıma qarşı ədalətsizlikdir. Həbsxananın önündə bir cinayətkarı həbsdən buraxırlar və o cinayətkarı qarşılamaq üçün o qədər insanlar toplaşır, həbsxananın önündə o qədər insanlar toplaşır və sonra bütün bu görüntülər bütün dünyaya yayılır, Azərbaycana yayılır, yəni ən azı Azərbaycana yayılır. Və insanlar bir daha əmin olurlar ki, bu ölkədə bu insanlara etimad göstərilirsə, bu insanlara tutulan insanlara, cinayətkar kimi təqdim olunan insanlara bu cür dəstək varsa, deməli, bu adamlar yox, cinayətkarlar tamamilə fərqlidir, onları tutanlardır, onlara etimad yoxdur. Və mənə gəlir ki, arxa qapıdan insanların öcə çıxarılması da məhz bu motivlərlə bağlıdır. Qızımdan bir cavabı gözləyirdim, o cavabı aldım. Qızım cavabı ki, dizlərə çəkmiş saymıram, sizinlə fəxr edirəm. Bu Nərminin və Nərminin simsalında Nigarın, Nərgisin və digər Naysəlin çoxlu sayda övladlarınızı Zaurun və digərlərinin öz atalarına, öz valideynlərinə verdiyi cavab idi və ataların da övladlarına minnətdarlıq edəsinə qazdı bu polemik o idi. Heç kimə qarşı kinim küdürətim yoxdur, yəni belə içində elə bir hissim yoxdur. Bizim inciməli bir ünvanımız var, insanları o günə salanlardır, insanları o əzalətli vəziyyətə salanlardır, qanunsuz hökum çıxardandır, qanunsuz sistem təqapıranlardır, insanlara təzik edənlərdir. Bizim davamız onlarlandır, olanlarsa oldu keçdi və elə bir şeylər də olur. Həbsxanada çoxlu kitab oxumaq imkanı yarandı. Bu çox vacib idi, çünki azadlıqda vaxt tapa bilmirdim. O qəmli baxışları xatırlayıram. Günahsız insanların, həbsdə olan günahsız insanların baxışlarını xatırlayıram. Və düşünürəm ki, biz onların da məsələsini qaldırmalıyıq. Bununla bağlı indi fikirləşirəm. Çox xüsusilə axırıncı gün çıxanda o yaxınlaşıb öz dərdlərini söyləyənlər, ümidlərini söyləyənlər, adamların baxışları hələ də gözümün qabağındadır. Çox kədərli bir şeydir. Həbsxanalar insanların azadlığını məhdudlaşdıran bir yer olmalıdır. Həbsxananı qəbrəstanlığa çevirmək olmaz. Həbsxanaların əksəriyyətini qəbrəstanlığa çevirirlər. İnsanlar hər gün ölür, dirilir və ümidlərini itirib, ədalətə haqqa, məhkəmələrə, hökumətə və s. pis bir şeydir. Yəni, bu çox təhlükəli bir şeydir. İkinci və digər dostlarına şəhadət gəlir bir otaqda söhbət edirdilər və mənə də gətirmişlər, salmışlar, dedilər aparacaqlar. Yenə də bütün pencələrin, qapların qabağını həmin o nəzarətçilər kəsdilər. Və məni otaqdan çıxartdılar aparmağa və bir anda nəzarətçilərin başı nəyəsə qarışdı və o situasiyadan istifadə elədi, ilkin qapını açdı, oradan qışqırdı, intiqam müəllim, necəsiz, nə tərsiz, təsəvvür edin ki, o situasiyada nəzarətçilər buna işte töküldülər qapını bağlamağa 5-6 nəfər. Möhtəşəm bir hiss idi, ilkin qəhrəmandır mənə görə, yəni hər biri qəhrəmandır. Qapını açıq o situasiyada, o nəzarətçilərə, o senzuraya baxmayaraq başını qapıdan çıxardıb, necə siz intiqam müəllim dediyi kimi, o xalq da bir gün o qazanla, qaynayan qazanla, o fıqqıldayan qazanla vəziyyətində həmin durumdadır. Başını qaldırıb, o deyəcək ki, mən azadlıq istəyirəm və sahib azadlıqları tutub alacaq hakimiyyətdən, yəni azadlığa çıxacaq.
Bunu həbsdən yenicə çıxan, bu yaxınlarda çıxan hüquq müdafiəsi İntiqam Əliyev deyir. Günün sualı ilə bağlı cavablar da çoxdur. Onlarla imkan olduqca sizi tanış elədik. Digər cavablarla Azadlıq Radiosunun Facebook səhifəsində tanış ola bilərsiniz. Azadlıq Live isə burada başa çatır. Proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
gördüm bağda yatıp güzel mene bak bak maral mene bak bak kara teller güle bakıp ay kız mene bak bak ceylan mene bak bak kumar aldım kumar aldım kumar
Eski Tamisyalar bir idman salonu değil ki orada güleksinler.
Ölümlerin hamısı yetti perde arkasında.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyulayım. Bu mədənin yanında da üzü qarı qalmışam.
Gəlsin ki, yanı bağlasın, bizi töküşünlə gəlirsən. Yanacağının qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Şəffaf hökumət dumduru suya, cinayətə qurşanan hökumət isə bataqlığa bənzəyir.
Burada bizim Azərbaycanda korrupsiyanı yığmaq olardı. Ya. Onda Azərbaycan olmadı ki.
Biz çalışırıq işlerimizin gedməsi üçün rüşvət verək.
Məmurlar var, onları bir-bir tapılamışsın, cəzalandırır.
Çünki Azərbaycana rüşvət qoruq, təmiz yıxıbdır.
Şəffaflıq.
O ölkə inkişaf edir ki, hökuməti şəffaf işləyir. Yəni, hökumət vətəndaşını sayır, ona hesabat verir.
5 başqa deyir, verməyəm, bir dənə balaca otağa. Yəni, 2 otaq tikərsənsə, 10 başqadır.
Alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə.
Şəffaflıq. Şəffaflıq insanlarda hökumətə inam yaradır.
Cəmiyyətdə inam artır. İnam artır ki, Azərbaycan cəmiyyəti bu yaralardan sağılacaq.
Və ən vacib məsələ isə dürüstlük məsələsi, vicdanlıq məsələsi.
Şəffaflıq. Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Salam, telefonu niyə götürmürsən? Sən Allah soram zəng edərsən, indi Azadlıq radiosunda super debat gedir. Ona qulaq asıram.
İşdən sonra Azadlıq radiosu.
Doğrudan, radio səsini qaldır, mən də qulaq asım da. Olmur axı, mobildə qulaq asıram. Azadlığı mobildə tutur. Bəs necə?
Azadlıq radiosunu indi canlı bütün mobil telefonlarda dinləmək olar. Bunun üçün telefonun GPRS və ya Wi-Fi interneti açıq olmalıdır. Qalanı www.azadlıqradiosu.az saytında. Bizə köklənin. Azadlıq radiosu indi günün 24 saatı canlı mobil telefonda.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq.
Azadlıq yoxdur. Azadlıq ola da bilməz.
İnsan ola bilməz.
Ölkə daxili məhkəmələrdə ədalət yoxdur.
Məndə şahid ifadələri var. Döyüblər, görüblər ki, insan artıq can üstündədir. Şalvarı ilə, maykası ilə ası var olur. Bildiriblər ki, intihar elədi.
Bizim bu məhlədə göçək para 100 evdən çoxu beləsilər. Birin burada yoxdur. Hamısı damlar xapandı bağlanıb. Mən iki oğlum, iki qızım, onlar hamısı dolanışaq üçün gidib Türkiyə.
Yuxuda belə görməzdim ki, mənim belə axıl yaşımda, mənim başıma məmurlar belə bir iş gətirərlər.
Laparakops Radio Tavisuklava. Kön mu isminet gada tsema, romelic mu amzades kön ma kollegebma Radio Tavisuklavis Azerbaijanul samsakhovda. Radio Tavisu Pleba, FM Asvidi Daud.
Radio Tavisu Pleba, FM Haruliyot Yevçors.
Հովլդղ է 24 սաղացը դա խուծուզըք թավազով նախևար սաղատիան Սոմխուր պրոգրամս։
Ամենոր թբիլիսի ժամանակով 22-25-ից մինչև 22-30-ը ձեզ ենք առաջարկում Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայության պատրաստած հաղորդումը։
Լսեք մեզ 104 հաճախականությամբ։
Գույս մինետ կովելդղ է FM Աշվիդի դա ոտղի ռադիո Թավիսուպրեբա։